на бугарската влада, секој позитивен, прелиминарен сигнал може погрешно да се протолкува како никакви отстапки од бугарска страна. За средбата на председателот Стево Пендаровски со Ому Илинден, Радев рече дека постапките и однесувањето на македонскиот председател не придонесуваат за толку посакуваниот напредок на земјата кон Европската унија. Обединетото кралство силно ја поддржува евроатланската интеграција на земјите од Западен Балкан, вклучително и на Северна Македонија, и го охрабрува решавањето на прашањето меѓу Северна Македонија и Бугарија. Порачува во видео порака специјалниот пратеник на Обединетото кралство надлежен за Западен Балкан Стујарт Пич по неговите средби со представниците на државниот врв во Скопје. Тој додава дека од клучно значење е земјата да остане посветена на спроведување на реформите, посебно на оние кои се однесуваат на владење на правото, добро управување, човекови права и заштита на малцинствата. Единствен начин да се намали бројот на реинфекции останува вакцинацијата против COVID-19, вклучително и трета доза, за која има многу студии кои укажуваат дека заштитата од инфекција пораснува над 80%, изјави новиот претседател на Комисијата за заразни болести, Александар Петличковски. Според него, омикронот може да го избегне имунитетот од прележување на делта варијантата, но имунитетот постигнат со вакцина, ако таа е примена пред подолго време. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен повика на итна деескалација и повлекување на руските војници од областите во близина на украинската граница. Во сообщението на State Department, објавено по денешниот разговор на Блинкен со неговиот руски колега Сергеј Лавров, се навидува дека највисокиот американски дипломат дополнително ја повторил посветеността на Вашингтон за суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, како и правото на сите земји да ја одредат собствената надворешна политика и сојузи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Безбедносната состојба во земјата е стабилна и засега нема индиции кои би укажувале дека би можело да дојде до загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Северна Македонија, информираше по 14-тата седница на Советот за безбедност председателот Стево Пендаровски. Прилог на Фросина Димеска.
Безбедносната состојба е стабилна, нема индиции за загрозување на територијалниот интегритет и суверенитета. Во регионот тензиите се делумно намалени, пред се во Босна и Херцеговина, поради ангажманот на меѓународната заедница. Ова го соопшти председателот Стево Пендаровски по 2.5 часа средба на Советот за безбедност, на која за прв пат беа Димитар Ковачевски како нов премиер и Славјанка Петровска како нова министерка за одбрана. За тензиите на украинско-руската граница земјава ги направила сите подготовки за можните сценарии, че шефот на државата.
Во таа смисла ги поздравуваме дипломатските напори кои се одвиваат на различни нивоа, кои ги преземаат главните фактори.